Velkommen til Lasse Talks, podcasten, hvor vi sammen skaber vækst. I den her episode, der taler jeg med Christoffer Dein fra virksomheden Customer.io. Vi taler omkring CDP, Customer Data Platform. Det er et begreb, vi alle sammen i et eller andet omfang bør forholde os til. Kort fortalt, så handler det omkring at samle alle sine kunders touchpoints i én platform. Dernæst, så sætter vi strøm til dataen og bruger den i vores videre markedsføring. Vi kender alle sammen til CRM-systemer, men hvorfor skal vi overhovedet bruge en Customer Data Platform? Det finder du ud af i den her episode. Tusind tak, fordi du har valgt at lytte med, og velkommen til. Jeg har fået dig på besøg, Christoffer. Kan du ikke lige ganske kort fortælle lytterne, hvem er du, og hvad er Customer for en størrelse?
Det kan jeg i hvert fald, Patrick, og tak fordi jeg måtte komme i dag. Så mit navn det er Christoffer Dein, og til daglig der er jeg CCO og co-founder af Customer.io. Og der står jeg for alt kommerciel aktivitet i det her software startup, hvor vi prøver at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at blive bedre til at arbejde med deres data igennem en customer data platform, som det hedder.
Og hvis man sådan kigger ind på jeres platform, så er I jo et stykke software, som hedder noget så kompliceret og fint som CDP. Hvad er det lige?
Ja. Så det er ikke første gang, jeg får det spørgsmål, og jeg tror også, det har udviklet sig over tid. Men om ikke andet, CDP står for en Customer Data Platform, og det grundlæggende handler omkring, det er, at det er en platform, hvor man indsamler data fra alle kilder, putter det ned på et enkelt kundeniveau, så man skaber en meget dyb kundeprofil, der gør, at man så kan begynde at forstå, hvordan ens kunder i virkeligheden ser ud.
Okay, nu kender vi alle sammen til CRM. Det er nok det begreb, som de fleste virksomheder kender til og også benytter i dagligdagen. Hvad er forskning på CRM og CDP?
Ja, jamen, og jeg skal også ærligt erkende, jeg var faktisk for at være 100% sikker på, hvad jeg kom til at sige, så skulle jeg også lige slå den op en gang til, fordi CRM-systemerne i dag er blevet væsentligt mere sofistikerede også. Det må vi også bare erkende, så de kan også mere i dag. Men det ligger egentlig rigtig meget i navnet, synes jeg, hvor man kan sige, at CRM-delen står for Customer Relationship, hvor at CDP står for Customer Data. Og det er i virkeligheden der, hvor forskellen er, fordi man kan sige, at en CDP indsamler kunde, man kan sige behavior, adfærd, data på det, hvor man kan sige, at CRM-system handler langt hen ad vejen mere omkring den aktivitet, der er mellem et salgsteam eller en virksomhed og en decideret kundeprofil. Så kan man sige, at det er sådan overordnet en forskel. Der er også kommet systemer som HubSpot, der langt hen ad vejen begynder at track nogle andre datapunkter, men man kan sige, at hele essensen af, hvad det er, en CDP kan unikt versus CRM-system, det er, at den kan integrere med alle kilder, alle sources, der er, og indsamle al den data. Og der kan man sige, at der er CRM-systemerne stadig relativt begrænset af, at de primært, man kan sige, indsamler nogle få datapunkter. Og så kan man sige, så kommer der ligesom et lag i midten, der hedder, hvor man også begynder at automatisk at analysere og forstå, hvordan forskellen er på kunder. Og der kan man sige, at hele det hedder processeringslag. Men man kan sige, at hele det lag er ikke eksisterende på samme måde i det CRM-system.
Man kan måske også sige med andre ord, at et typisk CRM i sin rene form, det er i går sådan opbevaring af data, hvor CDP-delen, det er at gøre den her data intelligent.
Ja, så jeg tror, der ligger rigtig meget i hele det, der har været i CDP-miljøet. Det her i starten handlede det rigtig meget omkring at bare kunne samle sine data og putte ned på et enkelt kundeniveau. Men man kan sige, at den farvenye verden af en CDP handler rigtig meget om at kunne aktivere dataen. Så førhen, før CDP'en, så var der DMP'en, så Data Management Platformen, som handlede rigtig meget om bare at samle dataen. Og der kan man sige, at i dag der handler det mere omkring, at du skal rent faktisk også kunne finde ud af at aktivere den her data i et eller andet omfang.
Ja, netop det her med at aktivere dataen. Kan du lige prøve at uddybe den del? For jeg ved jo, at den her data, som man kan samle i en CDP, det er jo det her med, at man lige pludselig kan få en algoritme til at analysere på sin data, men lige så vigtigt at samle det fra en lang række touchpoints, en lang række channels, og det kan så segmentere og kreere nogle audiences, du kan bruge i eksempelvis din markedsføring. Så vil du prøve at komme ind på, hvorfor er det egentlig afgørende og en game changer for rigtig mange virksomheder, måske også primært webshops i sin markedsføring at bruge CDP?
Jo, sagtens. Så man kan sige, at grundlæggende så består CDP'en af et konsolideringslag og et processeringslag, og det har altid været det handler om. Konsolideringslag er basalt set et lag, hvor man indsamler data fra alle kilder. Så i vores tilfælde, hvor man fokuserer på webshops, der handler det omkring, at man har et CMS-system, der er et webshop-system, man har et e-mail-system, man har et kundeservice-system, man har sociale channels, man har Google Analytics, hvor man indsamler al den her data ind fra og putter den ned på et enkelt kundeniveau, så man renser al dataen og fjerner alt det overflødige, dårlige data og putter alt det relevante ned på en enkelt kunde. Det, der så sker derefter, det er, at det kommer over i et processeringslag, og det handler i virkeligheden om et lag, hvor man begynder at analysere på, hvordan den enkelte kunde ser ud, men hvad er lighederne mellem alle de her forskellige kunder. Og det er der, hvor man kan begynde at forstå, og man kan sige, at begynde at kalkulere på, hvad er det, en kunde kommer til at gøre fremover? Hvad er det for en kanal, de kommer til at interagere på næste gang? Hvad skal prisen være på varen? Hvor prissensitiv er de? Så man kan sige, det bliver det her med at begynde at forstå en kunde på et væsentligt dybere niveau, men også begynde at finde flere kunder, der har nogle af de samme tendenser. Så for os handler det rigtig meget om at skære det ud i sådan meget sort og hvidt og sige, hvem er de gode kunder, og hvem er de mindre gode kunder? Og så den sidste del er selve aktiveringsdelen. Og det er sådan en relativt ny del, der er kommet i CDP-spacet, hvor det handler mere i dag omkring også at finde ud af at aktivere den her data. Og det kan man sige, purposeet for customer i dag har jo handlet rigtig meget omkring, at i og med, at vi gerne vil hjælpe små og mellemstore virksomheder, men vi vil også gerne gøre avanceret teknologi let tilgængelig. At det handler også omkring, at vi skal gøre virksomheder mindre afhængige af at have nogle, man kan sige, nogle tunge dataprofiler ansat, fordi det har man ikke råd til i rigtig mange virksomheder, og man har måske også svært ved at forstå, hvornår der man skal prioritere at gøre det. Og der har vi ligesom prøvet i det her aktiveringslag at sige, kan vi i virkeligheden prøve at, man kan sige, at lave nogle af tingene på forhånd og komme med nogle gængse regler. For eksempel, at vi laver 8 segmenter, forskellige prædefinerede segmenter, som ligesom skal hjælpe dig med at sige, nu har du noget at starte med. Du kan godt gøre det mere nørdet, hvis du gerne vil. Der findes også nogle værktøjer, som kan endnu mere end customer kan. Men vores tese er, at det ikke altid er nødvendigt at kunne så meget mere. Det handler også om bare at starte et sted i virkeligheden.
Okay, så man starter i virkeligheden med at samle alt i én platform, hvor man tidligere var vant til, at der er noget data, der ligger i Analytics, der er noget data, der ligger i sine performance-kanaler, det kan være inde i Facebook Business Manageren, og så videre, så videre. Og den her data, den samler man så, og så alle de touchpoints, og al den adfærd, som de her kundetyper, de har haft, også i ens webshop. Du nævner specifikt CMS, så hvis nu man for eksempel bruger, nu siger jeg Shopify, jamen så kan man se, jamen dem, som rent faktisk har købt, jamen, hvad er det for nogle kundetyper. Og det er så det, platformen kan lave segmenter ud fra. Nu nævner du for eksempel, at I har 8 prædefinerede segmenter. Kan du prøve lige at uddybe den del?
Ja, sagtens. Så man kan sige, i CustomEye, der starter det hele med, at der er en kunde, som har lavet et køb, og derved er der, man kan sige, noget transaktionel data. Der er hvilken vare, de har købt, hvad de har købt den til. Der er også en kostpris på varen i de fleste shopsystemer, for eksempel Shopify. Og man kan sige, der er et navn og en adresse, de bor på. Det, der så sker derefter, det er, at vi tager alle det data, vi kan finde omkring den pågældende kunde, ude i Google Analytics, i Facebook Business Manageren, i andre kundeservice tools, e-mail tools osv., for at skabe en kundeprofil, der er fyldt med så mange data points som overhovedet muligt. Og det er klart, at en ting er de almindelige gængse transaktionelle ting, der gør, at vi kan forstå, om en kunde er profitabel eller ej, eller om de er returneret eller ej. Men de andre ting er også, hvor vi kan begynde at trække noget viden omkring, hvad er det for nogle kanaler, de favoriserer på, hvor aktiv er de lige nu. Fordi det er også noget af det, der gør, at vi kan begynde at kalkulere på at sige, jamen, hvornår er det, en kunde kommer til at købe igen. Og det kan vi på vegne af den data, der bliver afgivet til nogle af de andre systemer. Men det kan vi også, fordi vi begynder at sammenligne for eksempel Patrick med Christoffer som kunde, og begynder at sige, okay, jamen Christoffer har måske kun købt én gang eller to gange indtil videre, men Patrick han har købt 10 gange. Men de har rigtig mange andre datapunkter, som er lige med hinanden. Og så kan vi begynde at sige, okay, hvad er den statistiske chance for, at Christoffer kommer til at købe relativt snart igen, fordi han minder rigtig meget om Patrick. Jamen der er sandsynligheden faktisk relativt stor. Og så kan vi også begynde at sige, jamen har det de samme købsmønstre, så ved vi måske også, hvad der er for en vare, han kommer til at købe.
Okay, så i virkeligheden så handler det også omkring at dykke væsentligt mere ned i dataen, måske endda på et niveau, hvor de fleste mennesker ikke kan være med. Om ikke andet, så skal man i hvert fald virkelig være en datanørd i et stykke Excel-ark. Så i stedet for kun at snakke omkring demografidata som køn, alder, de der typiske, hvem er vores kundetyper, jamen det er de 20-årige til de 35-årige, jamen så som jeg også forstår det, jamen, så går platformen faktisk ind, og så segmenterer det helt ned i detaljen.
Præcis, og jeg tror også, man kan sige, det er et spørgsmål, vi tit snakker omkring det her med, at måden, vi typisk især annoncerer på i dag og tænker kunder på, det er nemlig meget med nogle demografiske forhold, hvor vi taler omkring, hvilket køn er de, hvor gamle er de, hvor bor de henne geografisk set, ikke? Og man kan sige, det er jo ikke nødvendigvis længere det, der har en super god relevans for at vide, om du er en god eller en dårlig kunde. Altså tager vi Hellerup, jamen der er helt sikkert rigtig mange mennesker i Hellerup, der har rigtig mange penge. Jamen der er også nogle mennesker i Aalborg, der har mange penge. Der er også nogle mennesker, der har mange penge, der ikke bruger mange penge på at handle. Så jeg tror det her med at sige, jamen den bedste kunde er ikke nødvendigvis en, der er 35 år og bor et bestemt sted og har 2 børn. Det kan lige så godt være en, der er single og er 15 år i virkeligheden. Så jeg tror det her med, at det handler omkring, at vi skal finde nogle ligheder på kunder, der ikke nødvendigvis er bundet så hårdt op på mange af de ting, vi har forholdt os til før. Så det handler mere omkring at finde nogle datapunkter, nogle statistiske ligheder, der gør, at vi rent faktisk skal begynde at forstå, at der er en chance for, at du kommer til at købe, fordi at du har nogle kunderejser og noget ageren, som vi kan opsamle viden på, der gør, at vi ved mere omkring, hvor det er, du er på vej hen af.
virkelig interessant, når man så har fundet frem til de der datapunkter, og i virkeligheden fundet frem til den målgruppe, som er mest profitabel, for det er jo det, det handler om, at finde frem til de segmenter, hvor vi kan tjene flest mulige penge. Så skal vi aktivere vores data. Hvordan gør vi det?
Altså, jeg tror, der kommer nok et man kan sige, en besvarelse inden det der, som er i forhold til det med at sige, der er nemlig rigtig mange, som handler om, det handler rigtig meget om det her med, at vi gerne køber de billigste kunder. Og det er lidt apropos den her med, hvor vi tjener flest penge. Og det har altid været tese, men det er fordi, vi generaliserer. Vi tager noget, der hedder, man kan sige, gennemsnitligt over alle kunder, så vi bare gerne køber de billigste kunder. Men det er jo vigtigt at forholde sig til, at den billige kunde ikke nødvendigvis er den gode kunde. Altså, jeg kan godt gå ind på Zara, køb for 2.000 kroner. Alle varer, der har været på tilbud, det vil sige, så er lav profit, returnerer alle varerne. Men jeg har måske været den billigste kunde at købe. Jeg koster måske kun 5 kroner for Zara at købe. Men jeg er jo ikke en god kunde overhovedet tværtimod. Hvorimod du kan have været en kunde, der koster 1.000 kroner at købe ind, men du køber måske også for 10.000 kroner. Kun varer med profit og ikke returnerer noget. Så det er også det her med, at vi skal også forholde os til, at det ikke længere handler bare om at købe de billigste kunder, men handler om faktisk at købe de gode kunder, og man kan sige at bruge færre penge på de dårlige kunder.
Lige præcis det, der du nævner der, det er jo interessant, fordi det er jo også der, hvor man benytter den data, der er i ens shopplatform, og det er jo faktisk uset. Det er jo ikke noget, man har været vant til at gøre før. Så for eksempel det her med, hvor oftest køber kunderne, altså en genkøbsfrekvens, den data kan komme med ned i CDP og benyttes i ens videre under en annoncering. Men nu nævner du også returnering. Altså vil man også kunne track det, for eksempel hvis man i sit shopsystem har styr på den data, hvor man kan se returneringsfrekvensen på nogle specifikke kundesegmenter?
Det er klart, at man kan sige, jo mere data du har tilgængelig, jo mere data er der at arbejde med. Så det er klart, at har du kostpriser på dine produkter inde i dit shopsystem, så er det et datapunkt, du begynder at arbejde med. Begynder du at oprette din retur, så når der er en vare, der kommer retur, så de fleste virksomheder, de smider det ind et eller andet sted. Smider det ind i dit CMS-system, fordi så passer det sammen med kunden. Og det er klart, en ting er, at du kan gøre det ned på en enkelt kunde, men det er vildt uoverskueligt, når du sidder som tidligere e-commerce manager, som jeg selv har været, og sidder og forholder sig til den enkelte kunde, fordi det tager for lang tid, altså der er for mange kunder helt generelt. Og det er der, hvor man kan sige, at de her prædefinerede segmenter, som vi har lavet, har taget udgangspunkt i, at vi gerne vil prøve at forstå, hvem er en god kunde, hvem er for vej til at blive en god kunde, hvordan ser de nye kunder ud, men også hvordan er de dårlige kunder. Og det der bare er, det er det her med at sige, men begynder vi at få en mængde af kunder, hvor vi kan sige, okay, men de har en del ligheder, blandt andet at så sige med retur, så de gode kunder, jamen hvor meget returnerer de? Jamen de returnerer ikke så meget, men de returnerer altså stadig. Det er stadig 10% af alle deres varer, de returnerer. Nu hørte jeg en historie omkring, at Asos, de har en returrate på 50% på alle deres varer. Og jeg vil skyde på, at der er en chance for, at de har nogle kunder, der returnerer mere end andre. Og jeg kunne forestille mig, at det kunne være rart for dem at få sænket den her returrate. Nu er de nok så dygtige teknologisk, at det arbejder de helt sikkert med. Men det er mere pointen for os lidt mere dødelige, der ikke har haft adgang til at have et kæmpe team til at gøre det, eller har adgang til million kroner dyre systemer om året til at finde ud af alle de her ting for os. Jamen kan vi få en hjælpende hånd til at bare komme skridtet nærmere på at forstå, at det her det rent faktisk er et problem. Men den anden del er også den her med profit, fordi at jeg havde vant til at sælge varer online på nettet til primært mænd, og man kan sige, det der var, det var også den her med, at jamen, de fleste mænd, som mig selv, går i hvert fald tit efter bare at finde tingene lidt billige, fordi du ved, det er i hvert fald min natur at lede efter det der billige. Men det gør jo også bare, at der er en mindre profit på mig som kunde, så jeg kan altså ikke være så dyr at købe. Og hele det her med, at det er svært at have en e-commerce forretning, i dag, der tjener mange penge. Jo, der er nogen, der gør, men der er også rigtig mange, der ikke gør. Og vi har rigtig svært ved at tjene penge på det første køb i rigtig mange cases. Og det er ligesom der, hvor vi skal prøve at finde de kunder, der jo selvfølgelig kommer igen og køber, eller køber rigtig meget den første gang.
Okay, så hvis man lige sådan skulle opsummere og dele det op i nogle steps, så som jeg ser og forstår det, så step 1, det er, at man skal have samlet sine data, og det er der, hvor man bruger CDP, altså en customer data platform. Når den data, den er samlet, så er step 2, det skal analyseres. Der er vi så heldige, at i stedet for at skal bruge utallige timer på at analysere det og hoppe ind i et Excel-ark, så gør platformen det for en. Er det korrekt, at der er en algoritme, der simpelthen Præcis. Finder ud af, hvem er dine mest profitable kunder?
Præcis.
Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er step 3, så at sige, okay, nu kender vi den her data, nu kender vi guldægget. Altså på en eller anden måde, så kan man sige, mange af de her touchpoints, der kan være hundredvis af faktorer, jamen, det samler jo en eller anden form for persona. Det var også lidt det, du talte ind i.
Præcis.
Hvordan får vi aktiveret den her data? Altså, tager vi den her data, og så siger vi, okay, næste gang vi laver en Facebook-annonce, så sidder jeg og klikker manuelt på, jamen, det er de her målgrupper, jeg gerne vil have annoncen ud til. Eller kan man simpelthen lave et audience og pumpe den ind i de forskellige marketing-tools?
Ja, så super godt spørgsmål, og det er rigtig forstået. Så man kan sige, måden det fungerer på i dag, og vi kom jo med i et forløb hos Facebook, som en ud af 60 virksomheder i hele verden. Og det handlede omkring iOS 14-opdatering primært, hvor man kan sige, de tabte enormt stort momentum, fordi de mistede noget data. Og der kan man sige, at det de valgte at gøre, det er bare, at de her service providers, som for eksempel os, skulle være med til at føde dem noget viden. Så måden det fungerer sådan helt lavpraktisk på i dag, det er, at vi har de her lister af kunder, som er grundlæggende helt vildt gode for din forretning. De har en høj order size, de har en høj profit, lav returrate, køber mange gange. Når du afleverer et segment, der er så koncentreret til Facebook, så laver du en omvendt berigelse af deres algoritme. Og der kan man sige, hvis du laver et lookalike audience, hvor du afleverer kun en e-mail-liste, du fastholder alt din egen viden, og det taler lidt ind i det første, du siger, det handler altså også om omkring at eje sin egen data for at fremtidssikre sin forretning. Mm. Men når du gør det, jamen så begynder Facebook bare at sige, i stedet for det, vi gjorde før, det var, at vi afleverede bare lange e-mail-lister med alle kunder, der nogensinde har købt, så skulle de finde nogle ligheder mellem dem her for at finde flere kunder. Men lad os nu bare antage, at alle godt kan lide hundevideoer, det tror de fleste i hvert fald godt kan, jamen så er det datapunkt, de skal finde af lighed af kunder. Der finder vi nogle flere af dem. Problemet er, at du som e-commerce-ejer har aldrig nogensinde vidst, om det er det datapunkt, der er vigtigt. Men når du afleverer så koncentreret en liste, så ved du godt, hvad lighederne er på de her kunder. Og du er ligeglad med, om de kan lide hundevideo eller kattevideo. Det har ikke noget med sagen at gøre. Så er det Facebooks job med de 52.000 datapoints, de i snit har på os som forbrugere, at finde de ligheder, der er mellem de her kunder, ligegyldigt om de er 15 eller 65 år. Og det gør bare, at du beriger Facebooks algoritme væsentligt bedre. Og man kan sige, de cases, vi har, blandt andet en case med moodings, hvor det her det er gjort, jamen der fik vi en ROAS på 60 på den her, og vi slog faktisk Facebooks egen algoritme, hvor der var lavet et audience, som vi battlede imod, hvor at vi lod Facebook selv bestemme. Og det taler måske også lidt ind i hele den her snak, der har været omkring, at Facebook blev for, man kan sige, for dygtig til at selv annoncere, så konsulenterne er blevet sværere at være en dygtig konsulent. Og der kan man sige, der ligger bare stadig noget, hvor Facebook mangler noget viden, som blandt andet en CDP kan være med til at understøtte, fordi at de har noget viden og noget data på nogle kunder, som Facebook ikke selv har.
Virkelig, virkelig et godt eksempel. Så helt lavpraktisk, så udarbejder man det her segment via customer, og det kan man i princippet sige, jamen der laver man et upload til sin Facebook Ads Business Manager.
Præcis. Så altså, som jeg siger, sådan som det fungerer i dag, det er, at man, vi i den case, der tog vi vores, det vi kalder mest værdifulde kunder, dem vi kalder promising customers, altså kunder, der er på vej til at blive rigtig gode kunder, og så dem vi kalder high spend customers. De sælger relativt dyre møbler blandt andet, og det betød jo, at de havde nogle varer, der var rigtig gode for deres forretning fra det første køb af. Og det var ligesom dem, vi lavede en samlet, man kan sige, uploadet til Facebook, lavede en samlet kampagne på, og det var den, der kørte mod den, og så kørte den blandt andet også mod en selvsegmenteret målgruppe over for Klaviyo af, som de selv havde lavet, som Daniel, der sidder der, som CMO selv havde lavet. Og vi slog egentlig dem alle sammen. Og det handler egentlig bare omkring, at vi hjælper Facebook med at finde nogle ligheder, som er mere relevante for de her kunder. Og jeg tror, der ligger noget helt generelt i at sige, jamen, det handler ikke længere omkring, at vi bare skal pushe marketingskampagner. Det handler om at skabe endnu mere relevans. Så handler det ikke omkring, hvem har flest penge. Jamen, det handler om dem, der er mest relevante. Det er dem, der kommer til at vinde langsigtet også.
I den her specifikke case, hvor du nævner, at I slog Facebooks algoritme ved egentlig at bruge jeres egen data. Altså her, hvor CDP igen kommer ind i billedet, at man bruger sin egen data. Hvad er det for nogle metrics, I har været inde og kigge på der? Altså, er det simpelthen, at der blev skabt mere omsætning? Er det, at konverteringsraten steg lidt eller det samme? Eller er det sådan indgålet, at de kunder, I så fik ind, jamen, der var bare en større gennemsnitlig ordreværdi, eller det var mere profitabelt? Kan du prøve lige at uddybe den del?
Ja, så man kan sige, at det, der helt specifikt var i casen, det var, at kunderne brugte flere penge. Så for hver 100 kroner blev brugt, så omsatte de for 6.000, og det var 20x højere ROAS, end det var på Facebook egen kampagne selv. Så det var den ene del af, at de tjente 2.000 kroner mere per 100 kroner spændt, hvilket i sig selv jo er en relativt god forretning. Det der så også var, det var, at jeg mener, det var 33% billigere per kunde, der også var. Så det var rent faktisk også billigere at hente de gode kunder, eller dem, der var profitable fra start af. Det der jo bare er, den viden, som har ligget i customer, det er, at det er kunder, der er profitable. Det er kunder, der køber for meget. Det er også kunder, der køber flere gange, typisk. Og det gør jo bare, at når vi kigger langsigtet på de her kunder, så en ting er, at vi i momentet, der tjener moodings flere penge på kunden, men langsigtet, der begynder vi også at kunne have en customer lifetime value, der stiger, fordi at de også kommer til at købe flere gange. Så det betyder bare, at deres kohortanalyser over det næste år, jamen de bliver bare bedre og bedre, fordi de har hentet kunder ind, der statistisk set vil komme til at købe flere gange. Så jeg tror, at der ligger meget i, at vi som klassisk marketingfolk, og jeg har selv altid været der, det handler meget om her og nu, at vi skal skabe noget værdi. Men ligesom at SEO er en langsigtet indsats, så er det at eje sin egen data og arbejde med den langsigtede, også en enorm stor værdi, fordi det er noget, der skaber noget på lang sigt også i virkeligheden.
Der er ingen tvivl omkring i den her snak, der bliver der nævnt data, data, data. Så for at komme i gang med at arbejde med det her, så kræver det jo, at man har noget data. Så det her med at komme i gang med CDP, og måske også i virkeligheden timing på, hvornår giver det mening? Hvornår giver det mening at give sig i kast med det her, og for hvem?
Ja, så man kan sige, helt generelt, så har custom data platformer, CDP'er, kun været forbeholdt store enterprise virksomheder. Og det var jo i virkeligheden også det, vi gerne ville gøre lidt op med. Fordi at teknologien blev bedre, og det var muligt at lave en serverless cloud-infrastruktur. Lidt nørdet, men det er i og for sig også lidt ligegyldigt. Det kunne lade sig gøre billigere. Det var det, der var vigtigt. Og det har også gjort, at vi har begyndt at kunne lave det til nogle priser, der rent faktisk også giver mening for de små og mellemstore virksomheder. Så i dag, det som vi taler med kunder om, det er at sige, jamen, er du plus 1 million kroner om året i omsætning, jamen så kan det faktisk give mening at starte, fordi det er en investering i en anden fremtid. Det er en investering i, at der ikke kommer en opdatering fra Apple af, der ødelægger noget fra Facebook. Det er en investering i, at Google Analytics lige er blevet lukket ned i Østrig, eller på vej til at blive lukket ned i Østrig. Hvordan ser det ud i løbet af de næste 5 år? Så det er en investering i at komme til at eje sin egen data. Så for mig at se, hvis man forstår værdien af det her, jamen så kan du aldrig starte for tidligt. Det er et spørgsmål omkring, jo, hvornår kan du begynde at aktivere det på en rigtig god måde? Ja, det kræver selvfølgelig noget volumen og kan lave et lookalike audience, for eksempel i Facebook, eller lave customer match i Google Ads. Det gør det, men værdien af at eje sin egen data, jamen, den er jo i virkeligheden, man kan sige, ja, hvad er den er mange penge værd, i hvert fald, at sige det sådan.
Okay, så som jeg hørte dig sige, så er anbefalingen, dag 1 kan det give mening, altså på lige fod med CRM, hvornår skal du have CRM i din virksomhed? Der er vel alle, der har drevet forretning, typisk iværksætter på deres første rejse, ønske givet videre at have CRM dag 1, fordi så var vores data på år 1 og år 2 ikke være så dårlige og være så smadret, når vi så egentlig,
er klar til at arbejde med det.
Ja, lige præcis.
Jamen, og jeg tror egentlig, det er en rigtig god pointe i det her med, at for os at se, jamen, er du ikke klar til at arbejde med dataen? Det er stadig også okay, men den dag, du er klar til at arbejde med dataen, der skal du også have den tilgængelig. Og det her med at starte for sent, det bliver bare ofte en problemstilling. Og igen, iOS 14 er et verdensklasse eksempel på det, at vi vidste alle sammen godt, at den her opdatering fra Apple, den kom, og vi vidste også godt, at den ville have noget indflydelse på hele marketingsmarkedet, men alligevel endte det også med, at der var rigtig mange, der stod med, man kan sige, med hænderne nede i kagedåsen, og der blev lukket til. Og så vidste man ikke, hvad man skulle gøre, og det er jo tydeligt at se på mange af de kunder, vi jo også fik lige i den periode, især i starten. Jamen, det var jo kunder, der lige pludselig sagde, shit, vi har ikke vores egen data længere, og Facebook kan ikke længere levere det til os, de skal. Og det tror jeg bare, at det er i hvert fald bare at sige, jamen, det vigtige er, at når du er klar til at arbejde med data, så skal du også have den til rådighed. Og du kan ikke bare starte 5 år senere på at begynde at opsamle, så misser du alt det, du har været historisk set. Det svarer lidt til at sætte Google Analytics tracking op i dag. Jamen alt det, der har været det seneste år, jamen, det kan du altså ikke, det kan du ikke opsamle. Så start på det så tidligt som muligt, er selvfølgelig mit syn på det. Jeg er måske også lidt biased af det, men jeg kan bare se, hvad straffen for det kan være, ikke at gøre det.
Er der sådan et minimum for, hvornår der sådan er statistisk grundlag for, at man kan benytte den her data? Ikke at vi nødvendigvis skal snakke omkring evidens, men alligevel, hvis nu man antager, at man er en webshop, som er nystartet, jamen så er det klart, der skal jo nok være et vis antal ordre igennem, før det giver mening. Man skal måske også være i gang på de her forskellige platforme, fordi hvis ikke du kører social ads, paid search osv., så er der ikke nogen datapunkter at måle på. Kan du prøve at komme ind på den del? Hvornår giver det mening?
Ja, så man kan sige, grunden til, at vi satte den her million, det var ligesom fordi, det er der, hvor der i gennemsnitligt er, man kan sige, nok ordre på en webshop, hvis de har en gennemsnitlig order size, når vi kigger sådan på verdensmarkedet.
Okay, så altså 1 million i omsætning.
I årlig omsætning,
yes, ja. Det giver mening.
Det er der, hvor den starter. Det er klart, alt afhængig af, hvad for nogle produkter du sælger, jamen så er der flere eller færre ordre. Så sælger du køkkener, jamen så er 1 million kroner ikke særlig meget. Og så er det klart, så er der meget lidt data at arbejde med. Sælger du tamponer eller toiletpapir, eller hvad du sælger, jamen så er der måske væsentligt flere, fordi det er meget genkøb, og der er mange ordre. Så som jeg siger, det er der, hvor vores skæringslinje har været. Den mindste kunde, vi har, de er 1,2 millioner i årlig omsætning. Og den største kunde, vi har, er været plus 200 millioner i omsætning. Så der er ligesom et stort spænd i det stadig. Og det tror jeg i virkeligheden, at det der også har været, man kan sige, det vigtige i det.
Noget, jeg er enormt nysgerrig på, det er sådan hele kunderejsen og den her dataindsamling fra dataplatformen, hvordan den helt præcis fungerer. Lad os nu tage et eksempel på, at vi har en webshop, der er en kunde, der hopper ind på webshoppen. Hvordan finder I ud af, hvem den her person den er?
Ja, så der er lidt forskellige måder, de forskellige CDP'er har gjort det på. Måden, som Customize fungerer på, det er, at vi er bygget på vegne af first-party data, og det er på vegne af tysk lovgivning. Tyskland har en af de strammeste GDPR-compliance-lovgivninger, og vi tror kun på, at compliance bliver tungere og tungere helt generelt. Så måden, det fungerer på hos os, det er egentlig, at det er først i det øjeblik, at der er en kunde, der køber, at vi begynder at opsamle data. Det, der sker derfra, det er, når Patrick har været inde, og han har købt det her par strømper, jamen så laver vi en, man kan sige, en bagud-tracking, hvor vi siger, okay, nu ved vi, hvem Patrick er, vi ved, hvad han hedder, det må vi gerne vide, for det har han selv givet lov til. Så begynder vi at sige, hvad var hans rejse til at komme hertil? Og det gør vi ved at finde, man kan sige, nogle af de her ID'er, der ligger i de forskellige systemer, i Google Analytics, i Facebook, i dit e-mail-system, i dit kundeservice-system, og begynder at trække den viden bagudrettet ind på den her kundeprofil. Og det gør bare, at vi siger, jamen lige nu, i det øjeblik, du køber, der ved vi, at du hedder Patrick, og sekundet efter, der ved vi også, jamen du kiggede på det her produkt, du kiggede på den her landingsside, du var i kurven, du åbnede en e-mail, du klikkede en e-mail, og du modtog en e-mail. Så den her rejse, der kommer igennem det, er måden, vi gør det på. Og man kan sige, der findes mange andre platforme, som har lavet, man kan sige, blandt andet en on-site tracking. Det har vi heller ikke gjort. Og det der forskellige årsager til. Den ene ting, det er, at vi skal selv begynde at arbejde med dataen, og vi tror egentlig på, at alle dem, der tracker data i forvejen, jamen de er også dygtigere end os til at track data. Så vi vil hellere, man kan sige, være rimelig monotome i den her, og så bare sige, okay, vi vil bare gerne fødes med så meget data, så skal vi nok prøve bare at sige, hvad det reelle billede er af det. Og det gør jo også, at man kan sige, den her klassisk med Facebook Analytics, hvem er det, der har ret i attribution? Jamen, det er ikke, fordi vi løser attribution. Vi siger bare, der hvor vi kan se, at der er nogle handlinger, som en kunde har gjort, det er det, vi forholder os til, og det er jo reelt set også det eneste, vi kan forholde os til. Så det har været vores take på det. Tager man Segment, som nok er vores, man kan sige, største internationale konkurrent, jamen, de laver et script på sitet, der opsamler noget data. Men det gør også bare, at de opsamler konstant noget viden om besøgende, som måske aldrig nogensinde bliver til noget. Det betyder også, at de store noget data, som stadig er anonymt i det øjeblik, hvor det bliver stået, men det betaler du også for som kunde. Hvor hos customer, jamen, det betaler du reelt set kunden, når der kommer noget omsætning ind i en forretning. Og det er jo for os, har det handlet igen omkring, når vi hjælper de her små og mellemstore virksomheder, så kan vi ikke tage en pris for, at du har et besøgende på et site. Vi kan tage en pris for, når du tjener nogle penge. Man kan sige, at vi jo i virkeligheden har været med til at vide, at der har været det her. Og det har i virkeligheden været forskellen for især for mig, som kom fra e-commerce-verdenen selv før, hvor jeg sad og synes, det her med, at vi skal betale for antallet af besøgende, nu er vi gode til at have SEO. Vi har god SEO-historik, og vi har mange bloggen, og vi er gode til at drive besøgende ind, men de researcher også meget, men det skaber også et loyalt brand. Men lige pludselig så skal vi også betale for, at vi er gode til det. Og det er bare der, hvor man siger, at det har ikke nogen omkostning for os, fordi vi står ikke den data før i det øjeblik, du køber, hvor vi bagudrettet finder ud af, hvem du er.
I selve den her opsamlingsproces, kan du ikke lige prøve at uddybe forskellen på on-site tracking og så server-site tracking?
Jo, det er et super godt spørgsmål. Og man kan sige, det der har været for os, det handlede omkring, at vi vil ikke være, man kan sige, vi vil ikke være data-arbejderen. Så vi vil ikke have lov at store noget data. Så det, der sker, det er, at customer, man kan sige, ejer ikke noget af dataen. Det kører egentlig bare ind igennem et tandhjul og ud igennem igen i de her forskellige systemer. Og det har i virkeligheden nok været det, der har været forskellen for os på lige præcis det her punkt. Fordi at du kan også godt lave en server-side tracking, men det sætter bare nogle flere krav til dig selv, og du skal også være væsentligt skarpere på selv og vide, hvornår er skæringspunktet på forskellige ting, og hvad er værdien af de forskellige ting. Og der har vi som sagt bare valgt at sige, jamen, der findes så mange andre værktøjer, der også gør det her. Og der kan man sige, jamen, for os at se, jamen, vi har Google Analytics til at track, vi har et Facebook Pixel til at track, vi har Klaviyo til at track, og det er så store virksomheder, der har, altså, der basically lever af det her. Så vi vil hellere bare tage viden fra dem, og så bearbejde den data, de har, i stedet for at selv skal melde os ind i kampen på at vurdere, om det her det er det rigtige eller forkerte, der bliver tracket.
Der er jo ikke nogen tvivl omkring, når man kigger på de seneste 5 år, så blandt andet browser, de har gjort det svært at opbevare og benytte data. Det ser vi også med tredjepartssystemer. Det kan være Analytics som eksempel. Det bliver svært og svært at se data, men det bliver også svært at benytte dataen. Kan man ikke også sige, at det at have CDP og eje sin egen data, det er også med til at fremtidssikre ens datahåndtering?
Ja, men det har det. Altså, som man kan sige, for os er hele den her del med, at first party data er fremtiden, og det er jo fordi, at tredjepartsdataen er mere og mere på vej ud, ikke?
Ja.
Og man kan sige, der kommer et cookieless environment i 2023 år, så vi skal forholde os til på et eller andet tidspunkt. Så for os er hele kerneessensen af, at selvfølgelig eje din egen data selv, det du kan eje i dag, og derefter, så man siger, at first party data er helt sikkert noget af det, som fremtiden kommer til at byde rigtig meget på. Og man kan sige, folk og virksomheder er blevet væsentligt bedre, der er også heldigvis også kommet værktøjer, som fokuserer rigtig meget på det her. Der findes jo virksomheder som Lead Family, Scratchup, hvor at man kan sige, man begynder at arbejde med at få kunderne til og selv at afgive noget information og give et consent til at sige, du må gerne vide noget omkring mig som bruger. Det vi havde blandt andet på Made for Men, hvor jeg var førhen i 4-tal, der lavede vi en beauty guide til, hvad er det for noget creme, du har brug for til dit ansigt. Og det var en blanding af, at der var ikke så mange mænd, der måske havde en idé omkring, hvad for noget creme, de skulle bruge til dit ansigt. Men det handlede også omkring, lige pludselig begyndte vi at opsamle omkring, hvad er det for en hudtype, du har. Har du en olieret hud? Har du ikke en olieret? Har du en fedtet hud? Har du nogen, man kan sige, der ikke er hudsygdomme, men man kan sige, har du nogle hudproblemer, har du meget akne? Jamen, det er klart, jo mere viden vi fik, det her, det var 16 spørgsmål. Jamen, lige pludselig vidste vi jo enormt meget viden omkring Christoffer, men det var også noget, jeg selv havde afgivet, så vi synes, det er et first party consent, der er blevet givet til at have det. Og der tror jeg bare, at vi kommer til at se, at fremtiden kommer til at ligge rigtig meget til, at vi skal være dygtige til at indsamle noget information om brugeren, som er andet end bare den her klassiske pop op med en e-mail, vi bare gerne vil have, for at vi kan sende dem lidt nyhedsbrev. Det handler omkring, at vi skal blive mere sofistikerede i vores måde af også at få viden fra kunderne af, fordi det er noget af det, der kommer til fremtidsmæssigt at sikre, at du har et rigtig godt datagrundlag at arbejde på. Og jeg tror, at hvis vi vender den om, så siger de fleste, der laver annoncering, om de er bureauer eller ej, jamen de vil også nyde at kunne få viden omkring de her kunder. Okay, kan de godt lide jeans, der er lyse eller mørke? Kan de godt lide, at der er elastan i eller ikke? Fordi jeg så blandt andet Jack & Jones, de kørte sådan en med, hvad for en jeans-type du er. Og der tror jeg, det er jo også et verdensklasse datapunkt at begynde at arbejde på, mere end det handler omkring, hvor du bor og hvor gammel du er, i stedet for i virkeligheden.
Vi snakker rigtig meget omkring data, og vi snakker omkring, hvordan data kan være med til at skabe et afkast. Altså, vi snakker helt konkret, hvordan du bruger datasegmenter i din annoncering. Men hvis man hopper over på kundens side af bordet og kigger på en kundeoplevelse, kan man egentlig godt argumentere for, at det også er med til at forbedre kundeoplevelsen, fordi du viser mere specifikke annoncer frem.
Ja, så jeg tror, man kan sige blandt andet det her forløb, vi er i med Facebook, og hele essensen af at gøre de her ting, det handler omkring at skabe en mere personlig oplevelse. Og om ikke andet, så tror jeg, at vi som forbrugere bliver mere og mere kritiske omkring at sige, hvad er det for et nyhedsbrev, vi modtager. Vi vil ikke længere bare tillade at modtage en masse spam, de her typiske blast-emails. Vi vil også gerne have annoncer, der er relevante for mig som person, de interesser, jeg har. Og der bliver vi helt sikkert mere og mere picky omkring, hvad det er, vi får. Så for mig at se, jamen hele det forløb, blandt andet, vi har med Facebook, jamen når jeg fortæller omkring det, og hvad essensen er af det, så handler det omkring, at vi skal hjælpe Facebook med at blive bedre til at vise det rigtige indhold til kunderne. Og kunderne og forbrugerne, jamen de får en langt bedre oplevelse, fordi de får vist noget relevant indhold, der ikke er irriterende, og de føler sig ikke overvåget, fordi de rent faktisk får det på et rigtigt tidspunkt med noget, der matcher deres behov. Det næste, der sker, jamen det er, at Facebook kan også købe billigere kunder, det vil sige så webshopsene, de begynder også at bruge flere penge på platformen. Så det bliver et super sundt økohjul, hvor du skaber en bedre kundeoplevelse for brugerne. Facebook kommer til at tjene flere penge, ja, det må vi bare deal med, det er sådan, det er, det er dem, der har platform. Men virksomhedsejerne kommer også til at få nogle gladere kunder, nogle mere loyale kunder, der rent faktisk også synes, du er relevant for det, du gør. Så jeg tror hele den her med, at man kan sige, det handler ikke nødvendigvis bare om personalisering som sådan, fordi det er jo sådan en klassisk buzzword, der er kommet rigtig meget, men det handler omkring at være rigtig relevant, men det gør det altså hele vejen rundt, fordi det skaber et meget sundere økohjul for en virksomhed, men det skaber også nogle glade kunder og nogle langt bedre oplevelser. Og det er jo nogle af dem, som vi nogle gange ser på LinkedIn eller alle mulige andre steder, hvor folk de deler og siger, prøv her, jeg fik bare en mega amazing oplevelse her, fordi de spurgte mig på det rigtige tidspunkt. Jeg modtog lige den her med og fundet rabat her på det tidspunkt, det faldt mig ind, at jeg havde lyst til at købe. Så jo tættere vi kan komme på det, jamen, jo gladere tror jeg, vi er hele vejen rundt. Så for mig at se, jamen, så handler det her i virkeligheden omkring kunden. Det er kunden, der er vigtig af det her, fordi webshoppen er ikke noget uden kunden. Så det handler om at gøre kunden glad, og det er ligesom første step af det. Når kunden er glad, jamen, så skal vi sørge for, at vi tjener penge på kunden, som er næste step af det.
Jeg tror også, vi alle sammen kender det her med at være med på et nyhedsbrev, og så læser man en eller anden nyheds-e-mail, hvor man bare tænker, den er sendt ud til 100.000 vis af mennesker. Det er ikke særlig fedt. Er man ikke også i den henseende med til at gøre e-mail-marketing mere relevant? Kan du prøve lige at få CDP ind i en e-mail-marketing-snak?
Jo, klart, klart. Så et godt eksempel, jeg har, for blandt andet, da jeg var på Made for Men, det var, at vi havde måske 100.000 subscribers i alt. Og sådan helt grundlæggende, hvor mange mænd, der har skæg, nok til at bruge skægolie, skægbørste, skægsaks og så videre. Der er ikke 100.000, lad os bare sige, det var ikke 100.000, der havde det. Men alligevel så kunne vi godt finde på at køre en kampagne på al skægpleje, der hed 20%, og så sende blast e-mail ud to gange på to dage, omkring der er 20% på det her til 100.000 mennesker. Jamen der har måske været 10.000 af dem her, der har et skæg, hvor det er rent faktisk relevant. Og hvis vi så sker de der 1.000 fra, der måske lige har købt inden for de seneste periode, så har vi 9.000 kunder, der er relevante, og vi har bare 91.000 vi irriterer i virkeligheden. Så det handler omkring det her med også, at vi skal prøve på e-mail, det er at sige, vi skal være det relevante tidspunkt. Vi skal forstå, at i stedet for, at vi laver de her gængse regler, der siger, okay, vi kan ikke sende en e-mail til en kunde, der har købt det inden for de seneste 3 måneder, fordi det er sådan en overall general tese, vi har om, at der er en kunde ikke klar til at købe endnu. Det er derfor, vi har lavet de her segmenter. Det er fordi, vi bare forstår, at der er altså nogle kunder, der køber relativt ofte. De kan godt holde til at få et nyhedsbrev allerede igen efter en måned. Men det handler også omkring, at vi skal forstå, hvad er de for en type af kunde, så hvor prissensitive er de, men hvad er det også for nogle varer, de køber? For der er også nogle varer, altså nu solgte vi blandt andet ansigtscreme, men en ansigtscreme varer i gennemsnitlig 3 måneder. Jamen, der er også nogen, der bruger 12 år, eller 12 måneder på at få den brugt, og det er klart, der er bare en forskel på de kunder. Så det handler også omkring, at det her med, for os at se blandt andet de her segmenter, men også i generelt bare forståelse af kunder, den data bliver opsamlet, i at forstå, hvornår at vi skal sende de her e-mails afsted til kunder. Så det er klart, for os at se, jamen, jo mere du kan automatisere, jamen, jo bedre er det, fordi jo færre timer skal du bruge på det. Og de fleste webshop-ejere, eller e-commerce manager, eller CMOs, der sidder i de her virksomheder, de har rigtig mange ting på deres bord. Så det handler om at effektivisere så meget af det. Men det, der bare sker med automatisering, det er også, at du kan begynde at opsætte nogle triggers, der også gør, at du skaber en mere personlig oplevelse hele vejen rundt. Og det er klart, lidt apropos tilbage til at være relevant, jamen så handler det jo også omkring, at vi skal selvfølgelig ikke på Made for Men blive ved med at sende 91.000 mennesker, der ikke har skægplejeprodukter. Jeg havde faktisk en diskussion med en lad os bare kalde ham en meget, meget dygtig mand, der sidder i en meget, meget stor e-commerce forretning. Og diskussionen gik egentlig på, at han mente, når han havde brugt tid på at lave den her kampagne-e-mail, på for eksempel, lad os sige, det var tallerkener, jamen skulle han så ikke alligevel bare sende det til alle 100.000 mennesker, hvis det var? Fordi var der ikke en chance for, at der kunne være nogle af de her 91.000, jeg snakkede om før, der ikke ville komme, eller der ville komme til at købe, sådan lidt uden for statistikken? Kunne der ikke være en chance for det? Og det er rigtigt, det kan jeg jo ikke benægte, at der er en chance for, at det sker. Det er ligesom på de 91.000, der kunne godt være nogen, der skulle købe en gave til deres kæreste, eller til en ven, eller hvad ved jeg. Men jeg tror bare, at vi må også tilbage til det her med, at vi skal være relevante, så at sige, langsigtet, der handler det bare mere omkring, at så må vi gå glip af de penge, fordi vi skal skabe nogle bedre kundeoplevelser, fordi det skaber nogle mere loyale kunder langsigtet. Og det er altså vigtigere at være relevant, end det er bare at proppe tilbud ned i halsen. Så det tror jeg også bare, at når vi kigger på det overall, så må vi også bare acceptere, at vi kan ikke længere blive ved med at bare blive ved med at proppe produkter ned i halsen, som mange gør. Altså heldigvis er der også mange, der bliver væsentligt bedre og mere opmærksomme på det her generelt. Men altså, jeg modtager stadig rigtig mange mails helt generelt for rigtig mange, også store virksomheder.
Det giver super god mening, og igen, det leder tilbage til kunden og synliggør også alle de fordele, der er ved det her. Altså en ting er at effektivisere sine arbejdsprocesser, så man sparer væsentlig tid ved det her. Man øger også relevansen, man får formentlig et større afkast, det er i hvert fald det, der er formålet med alt det her. Og til sidst, jamen, så giver det bare en bedre kundeoplevelse.
Jamen præcis. Altså man kan sige, det job, jeg jo meget havde i 4-tal, det var jo, at næsten halvdelen af min tid, nok en tredjedel af al min tid, den brugte jeg jo på at analysere på nogle bestemte ting, på at forstå nogle kunder, nogle kundegrupper, forstå, hvordan er det, vores CLV ser ud, hvordan ser vores kohortanalyser ud. Og det var veldig fint, men det der blev besværligt i det, det var det her med, at jeg så skulle aktivere den viden, jeg fik. Så lige pludselig kunne jeg forholde mig til, okay, jamen kunderne, de køber ikke lige så meget lige nu, som de gjorde førhen, en average på et år. Nej, hvad gør vi? Jamen, så sender vi bare nogle flere e-mails, ikke? Og så en ting var, at jeg brugte sindssygt lang tid på det her, men jeg havde også rigtig svært ved at aktivere det. Og det kan man sige, det er der, hvor at customer i virkeligheden gerne vil prøve at spille ind og sige, du skal ikke bruge så meget tid på at analysere det. Du, altså en gennemsnitlig marketingperson bruger 21 timer om måneden på det, uagtet man vil eller ej, det er HubSpot, der har lavet den undersøgelse. Og det er bare med at sige, jamen, i stedet for at bruge 21 timer på at finde ud af de her ting, så skal du bruge 1 time på, hvordan der er et overblik over det her, og så skal du bruge de 20 timer på at eksekvere. Det giver dig altså næsten 2 fuldtidsmåneder, 1,5 fuldtidsmåned mere om året, til at flytte din forretning fremad. Og jeg tror, at hvis vi spørger alle, der sidder næsten i samtlige jobs, at hvis de kunne få 1,5 måned mere i løbet af et år til at gøre deres job, så ville de også være markant bedre, eller flytte sig markant mere. Og det er jo ligesom det, der er tesen i, at vi skal bruge tiden på at eksekvere frem for at analysere.
Som inspiration til lytterne, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvilke integrationer I kan integrere op med? Det kan være shopsystemer, det kan være marketing tools, altså kanaler. Det kan også være email marketing software, og måske noget helt fjerde.
Ja, så som man kan sige, den meget gængse kunde, vi har, de bruger typisk Shopify, Magento, Dandomain, WooCommerce, hvad end det kan være. Det er sådan de mest gængse systemer, der er. Og så kan man sige, jamen, så matcher vi det op med typisk Google Analytics. Det har alle. Alle har også en Facebook Business Manager. Og så kan man sige, der hvor det begynder at blive interessant, det er jo som man siger, e-mailsystem. Klaviyo har vundet rigtig meget frem. Vi har også til MailChimp, vi har også til Active Campaign på kundeservice-siden. Jamen der er Zendesk, der er Dixa i dag. Og det er klart, at for os at se, jamen der er det, handler det jo at arbejde hen imod den meget generelle bruger, og den gennemsnitlige e-commerce-bruger, der er derude. Så man kan sige, det er rigtig meget de gængse systemer, vi har. Så kan man sige, noget af det, der vi kigger på nu, det er jo blandt andet postsystemer. Der er jo mange retailers, der er gået over og blevet online, men rigtig gerne vil prøve at lave den her omnichannel, og den er mega, mega svær at lave, og jeg skal også ærligt erkende, der har kostet mig slet ikke endnu i vores rejse, men jeg tror, vi er lidt tilbage til det her, som jeg også har sagt tidligere. Det handler også omkring at få startet på den her rejse om at arbejde med sin data. Så kan det godt være, at vi ikke kan servicere alle butikker og hjemmesider og forskellige domæner og sådan noget. Det er klart, det kan vi ikke, men der er helt sikkert rigtig mange, som kan starte på og bare og eje deres data og begynde at opsamle den, og derved på et eller andet tidspunkt kan begynde at aktivere den. Så kan man sige, der er jo også rigtig mange marketingsfolk generelt, der stadig sidder og aktiverer på vegne af data, men det datagrundlag, vi sidder og arbejder med, er typisk bare ikke særlig godt.
Til de lyttere, som stadigvæk ikke er kommet i gang med det her, men som sidder inspireret tilbage, kan du lige prøve at opsummere de vigtigste learnings i forhold til den snak, vi har haft, og hvad du tænker vil være de bedste anbefalinger til at gøre her fremadrettet?
Ja, så jeg tror, den ene del er den her del med at eje sin data, og så tror jeg også, der ligger noget helt grundlæggende, for ikke at, det handler ikke så meget om at sælge kost mig, men det handler rigtig meget omkring, at vi som marketingfolk, og også som virksomhedsejere helt generelt, skal prøve at få et lidt mere holistisk blik på, hvordan det er en virksomhed, den også fungerer. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at virksomhedsejerne ikke forstår, hvordan den fungerer, men det er ikke så vigtigt, hvor gamle de er, eller hvor de bor. Det handler omkring, kan vi tjene nogle penge på vores kunder, eller kan vi ikke? Og hvis vi ikke vil tjene nogle penge, så skal vi bare vide, at de produkter, vi sælger, vi ikke tjener penge på, men det er, fordi vi gerne vil ønske at øge vores volume. Vi vil gerne have mere omsætning, så vi senere hen kan tjene penge. Så det er ligesom den anden del af det, og så kan man sige, den sidste del af det, det er det her med, at hvor mange timer bruger du på nogle manuelle ting hver eneste måned, hver eneste dag, på at finde ud af, hvordan det står det til, hvordan går det. Jamen, der er det bare, i hvert fald i CDP-spacet, og især det, vi gerne har vil enable, det er bare at sige, brug nu den tid på at flytte din forretning i stedet for. Der er efterhånden blevet muligt at få en CDP og andre tools, der minder omkring, der kan gøre rigtig mange ting for dig, og det skaber altså bare nogle bedre kundeoplevelser. Og om ikke andet, så skaber det også noget ro for dig selv, på at du også ved, at du er på vej et sted hen, der teknologisk også stiller dig bedre fremtidsmæssigt. Så jeg tror, den her del omkring, om det skal være kostet mig eller ej, det handler det ikke så meget omkring. Det handler lige så meget omkring at forstå, hvad din egen tid er værd. Fordi det tror jeg også tit, folk glemmer at sidde og tænke, jeg kan godt bygge de her ting selv. Ja, det kan du også godt, men traded for det, og den, man kan sige, den viden, du selv har til det, kan du bygge noget, der er så komplekst, som det her problem, det også skal løse. Fordi jeg har godt kunne udregne mange kopier, som vi blandt andet også viser i Koste mig. Men det vil måske tage mig 14 dage, en måned i Excel, og komme op med de her 20 kopier en gang. Men det, der bare sker i Koste mig, det er, at vi viser de her kopier hver eneste dag, helt automatisk, og vi rent faktisk også kan vise udviklingen af dem. Og det er jo der, hvor det også begynder at blive interessant at sige, en ting er, vores status quo er i dag, men vi skal også forstå, hvor vi er på vej hen.
Med de ord sagt, Christoffer, tusind tak for at berige os alle sammen. Det har været en fuldstændig fantastisk snak. Meget nørdet, men klart, vigtig og konkret, og der er ingen tvivl omkring, at vi alle sammen bør at tænke data ind i vores virksomheder.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Det var dagens episode af Lasse Talks. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi sammen skaber vækst, så husk at subscribe til vores kanal. Og til sidst vil jeg bare sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med i Lasse Talks.